Goed, broers en susters, ons is by die einde van Markus 10 vanoggend en ons sluit dan nou vanoggend hierdie gedeelte af waar die Here in hierdie gesprek langs die pad met sy disippels is oor wie die belangrikste is. Julle sal onthou, hierdie gesprek het eintlik begin daar langs die pad nadat Jesus die tweede keer sy lyding en sterwe en opstanding aangekondig het en die disippels daarna in plaas daarvan om meer uit te vra en te vraag maar wat hulle rol is, wil hulle toe nou weet, maar wie van hulle dan nou die belangrikste is? Wie van hulle gaan nou die nieuwe posiesie van eer inneem? En so die Here van toe af in hoofstuk 9 en dan die hele hoofstuk 10, soos wat hulle langs die pad is, met hulle gepraat oor die koninkryk, vir hulle gewys op verskillende maniere, wat belangrik is in sy koninkryk. En verlede week, nadat hy toe nou 'n derde keer sy lyding en sterwe aangekondig het, dan gaan die disippels weer, en hulle praat toe nou weer oor wie die belangrikste is, met Johannes en Jakobus wat na die Here toe kom, en vir hom kom vra, maar wie gaan nou waar sit, want hulle wil graag in die posisies van eer aan die Messias se feestmaal tafel sit, links en rechts van hom, en het hy weer eens in daai gesprek vir hulle gewys, nee, dis nie waar dit gaan nie, dit gaan nie oor waar jy sit langs hom nie, dit gaan oor dat jy agter hom moet aanloop en sy voorbeeld moet volg. Goed, nou vanoggend sluit ons dan nou hierdie gedeelte af en vanoggend lees ons dan van Markus 10 vers 46 tot 52 en die tema dan vanoggend om te sien wat die blindes sien, om te sien wat die blindes sien. Ons het 3 jaar terug omtrent op die dag, ek dink het was die 24ste Oktober 2021, het ons ook oor die tekst gepraat, maar hopelik, omdat ons vandag nou in die gang van ons studie van Markus op die ouene is, gaan ons vanoggend so bietjie, omdat ons die context bietjie beter verstaan wat het is wat die Here hiermee bezig is, gaan ons vanoggend ook weer nieuwe insig kry uit die tekst uit. Goed, so kom ons lees Markus 10 vanaf vers 46. Daarna kom hulle in Jericho aan, toe Jesus en sy disippels en 'n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit 'n blinde bedelaar Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. Goed, so kom ons pause net gou, net om ons gou te herinner op die volgende skyfie. Onthou min of meer ongeveer naast en by die pad wat Markus vir ons beskryf, soos wat Jesus se pad daar van Galilea af, noord van die see van Galilea af, begin het, om dan op die ouwe na Jerusalem toe te gaan. Ek het nou nie die hele ding daar aangepas nie, want die screen kan ook net soveel vat. Maar om vir ons net te wys, onthou op een stadium het Markus vir ons gesê dat Jesus aan die ooste kant van die Jordaan begin het om daar sy reis voor te sit, en dit is nou daai breë blou lijntjie rechts van die oos van die Jordaanrivier, en dan op een stadium het hy dan nou weer die Jordaanrivier oorkruis, en kom hy dan nou in Jericho aan, en dit sê vir ons met ander woorde ook, dat Jesus se reis na Jerusalem is nou besig om na sy einde toe te kom, nee. So die feit dat Jesus nou in Jericho is, moet vir ons sê, okay, maar dis nou hier, Jesus is amper daar. Alright. En Jericho was 'n stad waar Herodes ook op daai stadium die koning baie geld ingesit het. Hy het sy somerpaleis daar gebou. Hy het 'n wat nou mense daai ding waar die perde om hardloop, 'n resiesbaan gebou. En vir sy eie entertainment en weer eens om by die Romeine goeie voet te wees en om sy naam groter te maak. So dit is Jericho in daai tyd, en dit is met ander woorde so naby aan Jerusalem wat hierdie gebeure op die ouene afspeel. Goed, ons lees verder. So toe Jesus en sy disippels en 'n aansienlike menigte, met ander woorde sy disippels, sy navolgers, wat 'n groter groep was as net die 12 mense, die 12 disippels wat sy binnenkring was, plus nog 'n klomp nuuskierige mense van Jericho af, wat toe nou saam begin, saam met hom loop. Weer van daar af verder gaan, sit 'n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. Nou, Markus gee vir ons Bartimeus se naam, soos wat hy in Aramees sou bekend gestaan het, Bartimeus, en dan verduidelik hy ook wat die naam beteken. Bartimeus beteken seun van Timeus. Goed, nou die feit dat hy 'n blinde bedelaar was, moet vir ons 'n paar goed sê. Ons sien in ons geestesoog hierdie groep mense wat agter Jesus aanloop, en hier sit 'n blinde ou langs die pad en bedel, en dalk is ons in Suid-Afrika so bietjie gedesensiteer, nê, vir bedelaars langs die pad, omdat daar by elke robot een is met 'n bordjie, omdat daar, jy weet, oralste sien mens dit. Maar ons moet vir 'n oomblik stil staan by hierdie blinde bedelaar en vir onsself net indink, maar wat is die situasie waarin hy homself bevind? Die feit dat hy blind is, maak dat hy 'n las vir sy familie was. Goed, en dit het op die ouene gemaak dat hy geen bydrae kon lewer tot die gesin nie, en dat hulle het ook kon nie vir hom sorg nie. Hy het was in 'n slegte posisie in sy familie, en op die ouene was dit om te bedel was sy enigste opsie, dat hy daar buite die stad op die ouene moes gesit en bedel het. Maar dit het ook vir hom 'n ander sosiale en godsdienstige implikasie gehad, in die sin dat hy is ook afgesny van die tempel af, omdat hy as gevolg van sy gebrek as onrein beskou is, nee, en hierdie lae bedelaar op straat is, beteken dat hy is afgesny van die tempel af, en daarom afgesny ook van God af. Nee. So, hy is nie net blind en arm nie, hy is ook geestelik arm as gevolg van die feit dat hy 'n uitgeworpene is, dat die samelewing van daai tyd gemaak het dat dit vir hom amper onmoontlik was om naby aan God te kom, naby aan die tempel te kom, en dat hy 'n totale randfiguur is, 'n uitgeworpene is wat langs die pad sit. En ek het langs die pad hier geonderstreep omdat Markus dit so mooi vir ons hierdie prentjie teken. Goed, so ek wil hê jy moet vir Bartimeus langs die pad sien. Goed, buite die stad, langs die pad, ver van God af, ver van die tempel af. Goed, maar ons gaan net nou terugkom na die langs die pad gedagte toe. Toe hy hoor dat dit Jesus van Nazareth is, het hy begin uitroep, Jesus, seun van David, ontferm u tog oor my. Goed, nou, wat gebeur? Hierdie blinde man sit daar en hy hoor onder die skare se gesprekke, die goed wat die mense onder mekaar daar vir mekaar sê, maar jy weet, wat is hierdie commotion wat hier aan die gang is? En hy dan op 'n manier moes gehoor het, maar dit is Jesus van Nazareth, en dat die mense besig is om agter hom aan te loof. Maar dan sê hierdie blinde man iets wat net gehoor het van Jesus, sê hy iets wat vir ons die leidraad gee van wat dit is waarmee Markus hier besig is. Want hy erken wie Jesus werklik is. Hy erken dat Jesus die Messias is. En dit is hoekom hy hom seun van David noem. Onthou dat die belofte van die Here aan David in 2 Samuel 7, waar die Here vir hom gesê het, maar dat is 'n koning uit jou huis sal op my troon sit, en so het dit ontwikkel, dat dit die Messias belofte was, die Messias profesie was, en dat Jesus seun van David, die Messias, sou wees uit David se huis uit, wat die koning se troon gaan bestyg. En vir ewig sal regeer. Goed, maar nou, natuurlik in sekere kringe was daar hierdie verwagting, en ons gaan nog so bietjie daaroor praat in die toekoms, was daar hierdie verwagting dat as Jesus dan die seun van David is, dat hy 'n militarist sou wees, soos wat David was. En dis iets wat ons nie eintlik baie aan dink nie, nee, dat David 'n militarist was. Maar as jy mooi gaan lees, is David die hele tyd besig om oorlog te maak. En David het koninkryke verower in die naam van die Here, en dat hierdie mense se hoop op die ouene was, dat Jesus die seun van David, of ten minste die Messias, die seun van David, sou kom soos 'n David en 'n militarist sou wees wat op die ouene in die naam van God die Romeinse juk sou afgooi en die volk sou bevry weer eens onder hierdie owerheid. Goed, maar in hierdie geval waar hierdie blinde man dit sê, erken hy vir Jesus vir wie hy is, en die feit dat ons die volgende woorde hoor bevestig dit, want hy vra vir Jesus om oor hom te ontferm. Hy erken dat die Messias in die posisie van eer wat net die Messias kan beklee, die mag het om homself oor hom te ontferm. En dit is wie hy erken. Jesus, seun van David, die Messias, die Christus wat moes kom, wat die mag het om hom oor 'n blinde Bartimeus te kan ontferm. Goed. En sien hierdie blinde man iets wat die ander mense rondom hom nie sien nie. Goed, maar ons kom ook terug na daai gedagte toe. Baie mense het met hom geraas en gesê, hy moet stil bly, maar hy het al hoe harder uitgeroep, seun van David, ontferm u tog oor my. Jesus het gaan staan en gesê, roep hom nader. Hulle roep op toe die blinde man en sê vir hom, hou moed, staan op, hy roep jou. Goed, nou, hierdie is so interessant, hoe mense recht dier die eeuwe, eindelijk maar nog steeds, wat sal mense dit nou, hoe sal mense dit nou mooi stel, droog maak, dat mense namens God wil besluit, wat vir God belangrik is, dat mense namens God wil besluit, wie vir God belangrik is, en ons sien dit keer op keer in hierdie gedeelte, hoe dat die mense die fout maak, om mense wat uitgeworpenis was en volgens hulle standaarde laag op die ranglys was, hulle weg te hou, die kindertjies weg te jaag, en soort van namens Jesus te besluit, maar Jesus het eintlik nie tyd vir jou nie, want jy is nou nie eintlik, jy weet, belangrik nie. En hulle sê vir hom, nee, bly jy stil, los vir Jesus uit, hy is besig met ander goed. Maar dan doen die Here Jesus hierdie ongelooflike mooi ding. Jesus het gaan staan en gesê, roep om nader. Jesus is op pad na Jerusalem toe. Hy is op pad om te gaan sterwe vir my en jou sondes. Hy is op hierdie mission. Hy is op pad om daar die doel te gaan vervul. En hy hoor hier een roepstem van iemand wat hom nodig het. En vra dat hy hom oor hom sal ontferm. En wat doen Jesus? Hy gaan staan. En hy sê, roep om nader. Ons kan nie vir God voorskryf wie of wat vir hom belangrik is nie. En daarom is dit so belangrik dat ons, soos wat ons vanoggend ook gesing het, open the eyes of my heart, Lord, dat ons, soos wat ons vanoggend ook gesing het, dat elkeen sal sien wie hy is, hoe groot hy is, dat die Here ook ons oë sal oopmaak vir dit waarmee hy besig is, dat hy ons oë sal oopmaak sodat ons kan sien dit waarmee hy besig is, dit wat vir hom belangrik is, en dat ons nie met ons eie selfsugtige idees en ons eie magsugtige idees sal besluit wie en wat vir God belangrik is en daardeur op die ou ene in sy pad staan nie, daardeur op die ou ene besig is om ons eie koninkryk te bou en nie sy koninkryk te bou nie. En wat een mooi beeld is dit nie, dat die Here precies hierdie eenvoudige ding doen. Hy is op pad, maar hy het gaan staan. En dat dit vir ons een prentjie moet gee van hoe die Here ook na ons luister, hoe die Here ook ons roepstem hoor, wanneer ons sy naam aanroep, wanneer ons tot hom bid, wanneer ons vir hom vra, Here ontferm u oor ons, dat die Here ook by ons stilstaan. En dat hy stop om te luister. Hoor hoe reageer die blinde man dan in die volgende vers, vers 50. Hy het sy boekleed net daar gelos en opgespring en na Jesus toe gegaan. Jesus vra vir hom, wat wil jy hee, moet ek vir jou doen? Rabboni, sê die blinde man vir hom, dat ek kan sien. Jesus sê daarop vir hom, jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. Dadelijk het hy, kon hy sien en het hy op die pad achter Jesus aangegaan. Nou, hierdie, dat hy sy boekleed net al gelos het, en opgespring het, en na Jesus toe gegaan het, is eintlik net so'n mooi beeld op sigself, omdat hy alles wat in sy pad sou gestaan het, om by Jesus uit te kom, mens kry hierdie prentjie van hierdie absolute desperaatheid, dat hy alles net al gelos het, en waarskynlik het hy sy boekleed daar gelos vir die mense, om geld daar op te gooi, nee? En dat hy al daai goed net al gelos het, niks wat hom beperk of hom belemmer nie, sodat hy by Jesus kan uitkom. En mens sien hierdie prentjie van Godse roepstem, Jesus' roepstem, nee, en dat hierdie man op gehoor achter Godse stem aan hardloop, en dat hy homself totaal en al in Jesus' arms ingooi. Dat hy alles wat in sy pad staan, net uit die pad uit gevat het, net al gelos het, en dat hy na Jesus toe gehardloop het. Goed, Jesus vra vir hom, wat wil jy, moet ek vir jou doen? Nou, hierdie woorde moet vir ons liggies laat aangaan, want ons het hierdie woorde het ons baie onlangs gehoor. Want toe Jakobus en Johannes na die Here Jesus toe kom, met hulle, eers hulle sagmaak vraagie, nee, dat hulle na hom toe gekom het en gesê het, Here, ons wil ietsie vra, maar jy mag nie nee sê nie. Jy moet vir ons gee wat ons van jy vra. Jy moet doen wat jy van ons vra. En wat is sy reaksie dan? Hy vra dan vir hulle, wat wil jy hê, moet ek vir julle doen? En dit is vir ons die sleutel om te besef dat waarmee Markus hier besig is, en dat weer een so briljant en meesterlik, soos wat hierdie evangelie geskryf is, dat hy weer hierdie twee verhale as prins direct langs mekaar, na mekaar gesit het, so dat ons die contraste tussen die twee kan raak sien. Die disciples, wat met ander woorde die heeltyd by Jesus is en veronderstel is om al te kan sien. Onthou die vorige keer toe die Here Jesus 'n blinde man gesond gemaak het in Betsaida in hoofstuk 8, toe het die Here hom aan die hand gevat en toe het sy oë bietjie oopgegaan en toe op die ouen het hy weer gesien. En toe het ons vir mekaar gesê, maar kyk wat doen die Here, hoe dat hy sy disippels en vir ons aan die hand vat en hy besig is om al hoe meer en meer vir ons van die koninkryk te wys sodat ons kan sien. Maar hier sien ons dat die disippels nog steeds blind is. Want net in die vorige gedeelte vra hulle daar nog steeds vir die Here, maar Here, ons wil posisies van eer hê. Ons wil so graag links en regs van U sit sodat ons die eer kan ontvang wanneer U in U heerlikheid kom. En hulle is so blind en hulle vra hierdie vraag, hierdie blinde vraag vir God, vir Jesus. En dan vra hy vir hulle, "Wat wil julle hê moet ek vir julle doen?" En hier gebeur presies dieselfde. Hierdie man wat blind is, maar kan sien wie Jesus is. Gooi homself in Jesus' arms. En wat vra hy? Hy vra nie, Here, gee vir my 'n posisie van eer nie. Hy vra, Here, ontferm U oor my. En dan sê die Here vir hom hierdie woorde, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Die Here se oor is oop om te luister. En dan sê hy, wat wil hy met die Here vir hom doen? Dat hy kan sien. Dit is die ontferming wat hy van die Here afvra. En dan sê die Here vir hom, dat jou geloof vir jou gered. Nou weer eens, moet ons onthou wanneer Markus van geloof praat, waaroor hy praat, en dat ons nie hier nou weer soort van 'n voorwaarde of 'n graad of 'n intensiteit of 'n wat ook al aan geloof moet koppel, 'n kwantiteit of wat ook al nie. Dit gaan daaroor in Markus dat geloof is om jouself op God te verlaat, om totaal en al op die Here te vertrou, om dit met Jesus te waag. Ons het dit gesien in die skuit op die stormagtige see, ons het dit gesien die vrou met bloedvloeiing, ons het dit gesien met Jairus, ons het dit oral gesien waar die Here oor geloof gepraat het, dat dit gaan oor om die Here te omhels. Dat jy besef, maar jy is van hom alleen afhanklik, en dat jy totaal en al met jou volle gewig in sy arms gaan lê, jou arms om sy nek sit, en sê maar, Here, ek gee oor. En dit is wat hierdie blinde man hier doen. En daarom sê die Here vir hom, jou geloof het jou gered. Dadelik kon hy sien. En weer eens is dit so ongelooflik hoe dat die Here wonderwerke doen. Hoe dat hy genesings doen, elke keer op 'n ander manier. Nee. Partykeer dan druk hy sy vingers in die ou se ore en hy smeer sy tong met spoeg. Ander keer smeer hy goeters aan sy oë. Ander keer raak hy aan hom. Ander keer sê hy 'n woord. En daardeur kom wys die Here dat hy werklik al die mag het. Want al die ander geneesheers en wonderdoeners wat daar buite is, hulle het allerhande triks getrek en hulle het spreekwoordjies geprewel en hulle het allerhande snaakse goeters gedoen om dit te laat lyk asof hy mense genees. Maar die Here doen dit net. En hy laat hierdie ou sien, hy genees hom van sy blindheid, en ontferm hy hom oor hom, soos wat hy van die Here gevra het. En dan gebeur daar hierdie ongelooflike ding, dadelik kan hy sien, en hy het op die pad agter Jesus aangegaan. So onthou wat ons net nou oor gepraat het, en so mooi dat Markus het so stel, dat hy sê, maar daar langs die pad, het 'n blinde man gesit en bedel, buite die stad. Nee, nou wat gebeur? Die Here genees sy sig, maar nou is hy nie meer langs die pad, ver van God af, afgesny van die tempel af nie, nou was hy, nou is hy op die pad, op die weg, agter die weg, die waarheid en die lewe aan, op pad saam met God. Waar hy eers langs die pad was, afgesny van God af, is hy nou op die pad, nie meer afgesny van God nie, maar by God, want Jesus is by hom, Jesus is God met hom. Nou broer en suster, op die ou ene, as ons hierdie tekst lees en hierdie gedeelte dan afsluit van Markus 10, want volgende week is het Markus 11 en dan begin die story nou regtig spoed vang, want in Markus 11 dan lees ons van die intog van die Here Jesus in Jerusalem en hoe dat hy op die ou ene daar by die tempel ingaan en die tafels daar gaan omgooi en dan volg daarna 'n hele lot strydgesprekke daar by die tempelplein totdat hy op die ou ene hulle allemaal eindelijk stil gemaak het en vir ons 'n klomp goeders oor die tempel gaan leer. En ons sluit nou hierdie belangrike gedeelte af. En dan moet ons die vraag vra oor wie is dan die blindste? As ons hierdie tekst lees, dan hoor ons dat dit is op hierdie stadium van die geveg, is dit nog hulle wat veronderstel is, om die beste te weet wie Jesus is, is hulle nog die blindste. Want hier is 'n blinde man, wat nie kan sien nie, wat nog nooit een van Jesus' wonderwerke met sy eie oë gesien gebeur het, en dat dit die rede is waarom hy glo nie. Maar 'n blinde man, wat kan sien wie Jesus is. So wie is dan die blindste? Die blindste is hy, wat nie kan sien en erken dat Jesus Christus die Here is nie. En dan is die vraag, wat elkeen van ons vir onsself, vir ons eie harte moet vra, of is dit wat ons glo, is dit wat ons weet, of is ons na alles wat ons nou al gehoor het, nog steeds soos die disippels blind, en staar ons vast in ons eie idees, ons eie koninkryk, ons eie eer, ons eie begeertes, ons eie selfsug, en is Jesus met ander woorde dan nog nie die Here van my lewe nie. Want jy sien, om te sê dat Jesus die Here is, om te erken dat Jesus God is, het verrykende gevolge vir my lewe elke dag. Dit het verrykende gevolge vir die manier hoe ek my lewe lewe. Want as ek sê dat Jesus die Here is, dan beteken dit ook dat hy die Here van my lewe is. En dat my lewe daarvan moet getuig. Dat ek nie meer die eienaar van my lewe is nie, maar dat daar iemand anders is met 'n hoofletter I, wat die eienaar van my lewe is. Die Here, die Kurios, die meester, my eienaar, my Here, my God, aan wie my lewe behoort. If Jesus is not Lord of all, then he is not Lord at all. If Jesus is not Lord of all, then he is not Lord at all. Daarom is het so belangrijk dat ek moet begin om my oë oop te maak en te besef wie Jesus is, soos wat hierdie blinde man dit besef het en gesien het. En hoe kan ons dan anders, as ons sien hoe dat die Here homself hier in Markus keer op keer aan ons kom openbaar, en sonder twyfel bewys dat hy is wie hy sê hy is, dat hy doen wat hy sê hy doen, dat hy God is, wat onder ons kom woon het. Hoe kan ons dan anders, as om ons oë oop te maak, en te besef, dit is wie ons aanbid. Hy is die koning, hy is God, en wat het beteken, dat die groot God, die koning van die konings, die skepper van die hemel en die aarde, wat al die mag het, en aan wie al die lof en al die eer toekom tot in ewigheid, dat hy ons so lief gehad het, dat hy sy voete en sy hande hier kom vuil maak het, dat hy hier op 'n pad geloop het, die opdraande van 3,500 voet van Jericho af, na Jerusalem toe geklim het, en langs die pad gaan stilstaan het, en 'n blinde man, wat afgesny het, was van God, gesond gemaakt het, maar nie net gesond gemaakt het nie, heel gemaakt het, weer nader getrek het. Broer en suster, dit moet nie by ons voorbij gaan nie, want daar die selfde God, is hier by ons, daar die selfde God, het vir my en vir jou aan die kruis gesterwe, daar die selfde God, staan stil, wanneer ons, sy naam aanroep en vraag, Here, ontferm u oor my. Laat ons nie blind wees, soos die disciples nie. Laat ons nie blind wees, soos die fariseers, die skrifgeleerdes, en die familiehoofde, en die priesterhoofde, en al die ander maatjies, wat ons nou in die volgende hoofstuk gaan leer ken nie. Laat ons oë oop wees, soos hierdie blinde man, om te sien, Jesus, Jesus van Nazareth, Jesus, seun van David, is die koning van die konings, is die Messias, is God met ons, Immanuel, wat gekom het. En mag jy ook beleef, dat die Here by jou stilstaan, dat hy vir jou ook vraag, wat is dit, wat jy wil hê, ek vir jou moet doen. En mag jy beleef, dat hy jou oor hom oor jou ontferm, en mag jy leef, soos iemand, wie se koning Jesus is, dat God se koningskap, in my en jou lewe sigbaar sal word, in die besluite wat ons neem, in die maniere ons vir mekaar lief is, in die maniere ons sy liefde en sy lig in hierdie wêreld sigbaar maak, in alles wat ons doen. Mag hy, die koning, al die eer ontvang. Kom ons bid saam. Ja Here, ons besef vanoggend dat ons oë maar nog baie toe is. Baie keer Here, dat ons maar nog onsself blind staar teen soveel goeders, teen soveel godsdienstige idees, teen ons eie selfsugtige planne, en dat ons baie keer blind is, Here, vir die feit dat U die koning is. Maar Here, saam met Bartimeus wil ons vandag vra, Here, kom ontferm U oor ons. En wanneer U vir ons vra wat dit is wat ons wil hê U moet doen, dan dat ons saam met Bartimeus kan uitroep, Rabboni, dat ons kan sien. Here, kom maak ons oë oop, sodat ons nie langs die pad hoef te sit nie, maar dat ons op die pad, by U, agter U aan kan loop. En dat ons oë sal oop wees vir dit waarmee U besig is, vir dit wat vir U belangrik is, vir wie vir U belangrik is, en dat ons daarom juis U liggaam, U volheid, wat alles en allemaal vervul, op hierdie aarde sal wees, omdat ons kyk met oë soos wat U sou kyk, dat ons uitreik met hande soos wat U sou uitreik, met arms soos wat U sou uitreik om ons te omhels, dat ons dit sal wees ook in hierdie wêreld. Maak ons oë oop, Here, dat ons kan sien. Amen.